Ja, jeg vil gerne starte med at sige tak for velkomsten. Jeg hedder desværre ikke Lars Jensen længere, Martin. Jeg hedder Lars Malmgaard Jensen, men det var 2/3 rigtigt, så ikke helt skidt. Jeg blev gift i 4. april, i april måned, midt under coronakrisen. Jeg kan prale af at være en af de danskere, der har haft det mindste bryllup nogensinde. Vi var kun 10 mennesker. Og så er jeg blevet bachelor i teologi fra Dansk Bibelinstitut her i sommer. Og så fra 1. juli har jeg haft en stilling i Norea, 40%, og en stilling som landsprædikant i Luthers Mission på 40%. Og det betyder, en del af mit arbejde, det er at tage rundt og lave sådan noget som det her. Og jeg har været en rundtur rundt i Vestjylland, har været i Spjald og i Vinderup og Herning, og også været i LMU her. Så det her, det er sidste aften i min Vestjyllandstur. Det emne, vi skal være sammen om, det er, når mission er op ad bakke. Og tanken var, at det er op ad bakke som svært. Og det skal vi være ud fra teksten fra 2. Korinterbrev, kapitel 4. Jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre det, men vi vil rejse os i hvert fald og læse teksten fra 2. Korinterbrev, kapitel 4, vers 1-18. Der står: derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed, og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen, og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i lægemet, for at også i Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også i Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus, og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. Amen. Vi vil bede, inden jeg prædiker. Herre Jesus, nu beder jeg dig om, at du må åbne dit ord for os. Vil du ved din ånd åbne det her ord, så vi må få tillid, tro på det. At du må virke liv i vores hjerter. Og Herre, vi beder dig om, at vi må modtage det budskab, du har til os gennem dit ord, så det skaber forandring i vores liv. Så det går ind og rører os i vores hjerte, så vi retter os væk fra os selv og retter os mod dig, som er vores tillid og tro værdig. Amen. Når mission er op ad bakke, det er det, jeg har sat som overskrift for den her prædiken. når det drejer sig om mission, så var det i mange år sådan, at jeg simpelthen synes det var op ad bakke. Når jeg kom ned i LMU, og prædikanten en gang imellem berørt emnet mission, så var det som om, det bare prikkede til min dårlige samvittighed, og jeg kunne mærke sådan en dyb irritation over, skulle vi nu igen have det her emne på banen, og jeg brød mig ikke om det. Jeg kunne ærligt talt ikke lide, når prædikanterne talte om mission, for jeg synes bare, at det var svært. Jeg gik på Silkeborg Gymnasium i mange af de år, hvor jeg havde det sværeste med mission, hvor der går 1500 elever. Det er Danmarks største gymnasium. I KFS-gruppen, der var vi 15. Og i løbet af de 3 år, jeg gik på gymnasiet, der var det cirka halvdelen i min gymnasie, i KFS-gruppen på gymnasiet, der mere eller mindre aktivt valgte at lægge afstand til den kristne tro, holdt op med at komme i KFS, og de syntes ligesom ikke, det her, det var dem længere. Der var 3 i min klasse, som jeg forærede et eksemplar af Hvad sker med Jesus, den her lille evangelisationsbog. Og jeg forærede den ikke bare til dem, jeg prøvede også at snakke med dem om den, og prøvede sådan at få en dialog i gang, og hvad synes de om den, og hvad tænkte de om indholdet. Og i starten, der var de faktisk med på det. De synes egentlig, det var okay spændende. Og efterhånden, som årene skred frem, så mistede de interessen, det æbbede ligesom ud for dem. 5 eller 6 forskellige personer, både nogle af dem, jeg gik fast i klasse med, og nogle, jeg bare havde nogle enkelte valgfag med, inviterede jeg med til LMU, inviterede dem med til KFS. KFS var lidt nemmere tirsdag middag, bare lige pausen. LMU, det kræver lidt mere torsdag aften, men hvad med bare en enkelt aften? Bare lige kom ned, se hvad det er. Lige stik hovedet indenfor. Og hver gang, så var der en eller anden undskyldning. Det var ikke lige noget, de havde lyst til. Mission, det var bare op ad bakke. Mennesker kom ikke til tro, uanset hvor meget jeg bad for dem, uanset hvor meget jeg talte med dem om Jesus. Og tværtimod så oplevede jeg, hvordan nogle af dem, jeg egentlig troede, var med Jesus. De valgte at lægge afstand til det. Det var op ad bakke. Der var ikke nogen, der blev omvendt. Og når jeg så kommer rundt i landet her nogle år senere, så skal jeg ikke ret meget rundt i missionshusene eller kirkerne for at fornemme, der sidder mange med den samme historie. Der sidder rigtig mange med den samme oplevelse af, det her det er svært. Vi har også oplevet i vores omgangskreds, i vores familie, i vores missionshus, at mennesker forlod troen. Oplevede, hvordan man bad, hvordan man vidnede, hvordan man inviterede naboerne på kaffe. Man forsøgte virkelig at vise dem noget om, hvad er det her evangelium, som vi er så glade for. Og det nytter bare ikke noget. Så jeg ved ikke, om det er det, der kendetegner jer, men nogle steder, og i hvert fald i mit eget liv i perioder, så er der sådan en grundstemning af modløshed. Sådan en modløshed, der sådan lægger sig. Og det er derfor, jeg er blevet så glad for den her tekst fra 2. Korinther 4. For det er ikke det, der kendetegner Paulus. Paulus, han er ikke modløs. I vers 1 og 2, der skriver han, derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige, og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til et hvert menneskes samvittighed for Guds øjne. Paulus, han er ikke modløs. Det er ikke det, der kendetegner ham. Han er ikke selvmedlidende. Slet ikke. Sådan tror jeg godt nogle gange, vi kan have det. Vi bliver grebet af en eller anden selvmedlidenhed. Hvorfor er det lige os, for hvem det her det skal være så svært? Men det er ikke det, der kendetegner Paulus. Og det gør det ikke, fordi han har fået tjenesten af barmhjertighed. Den tjeneste, han står i mission med at nå mennesker med evangeliet, den har han fået ved Guds barmhjertighed. Og det kaster et helt andet lys ind over alt, hvad han gør. Det her det er ikke noget, han gør af tvang i egen kraft, men det er noget, han er kaldet til ved Guds barmhjertighed. Og det betyder også, at Paulus, han går ikke frem med skjulte og skændige ord, men han forkynder sandheden. En stor fristelse, når det er op ad bakke med mission, det er, at man måske slår lidt af på det kristne indhold. Altså, det er godt nok også tungt, hvis de skal købe hele pakken. Alt det der, vi tror på. Og så prøver man måske at gøre kristendommen lidt mere attraktiv. Gør den lidt mere tiltrækkende. Der er noget her, som du har brug for at høre. Ikke alt det der negative, som du har hørt om i medierne, men noget bedre. Det er en fristelse. Og nogle gange, så tror jeg faktisk også, at vi skal starte der. At vi viser det attraktive ved kristendommen. Hen over hækken, i snakken med en ikke-kristen ven, eller en nabo, eller en kollega, så kan vi godt mødes på fælles grund. Ja, en af grunden til, at jeg er kristen, det er, fordi det giver mig en stor tryghed at vide, at vi har en fader i himlen, der tager sig af os. Ja, en af grunden til, at jeg er kristen, det er, fordi jeg ved, at jeg er elsket. Sådan nogle ting kan vi jo godt mødes med mennesker og fortælle dem om, som de fleste godt kan se det attraktive i. Og jeg tror, nogle gange kan vi godt starte der. Men vi skal videre. Vi kan ikke blive der. De skal jo hen til det, der er evangeliet. Hen til korset. Hen og se, her drejer det sig om at stå. Som en, der har brug for Guds tilgivelse. Og det er det, Paulus har set. Han har set, det her, det drejer sig ikke om at please mennesker, men det handler om at tjene på Guds barmhjertighed for Guds øjne. Og det betyder ikke, at det er ligegyldigt med de andre mennesker. Det er ikke det, der er Paulus' pointe. Hans pointe er ikke, at vi så bare skal sige det, vi har skal sige, og så smutter vi os så lige meget med resten. Det er ikke det, der er hans pointe. Men hans pointe er, hvis alt jeg gør i min kristne tjeneste, først og fremmest er med Gud for øje, så skaber det forandring. Så tager det noget presset fra mine skuldre, for jeg ved, det ord, jeg forkynder for dem nu, det er sandhedens ord, og jeg gør det først og fremmest for Guds øjne, og det er det budskab, jeg ønsker, de skal høre. Og så kommer jeg med det. Paulus, han er ikke modløs på trods af de omstændigheder, han står i. Og når vi nu skal til at udfolde teksten lidt, så er der tre grunde til, at det er sådan. For det første, så har vi og Paulus et budskab af evig betydning. Og for det andet, så har vi den her skat, som Paulus kalder det, den har vi i lærkar. Og det er i virkeligheden en god ting. Og for det tredje, så har vi et evigt håb. Vi har et evigt håb. Vi bliver ikke modløse, siger Paulus. Hvorfor? Fordi kristen tjeneste og mission, det er kendetegnet en dyb bevidsthed om, at vi har et budskab, der kan føde mennesker på ny, og det er det budskab, det drejer sig om. Og det menneske, jeg møder, er i virkeligheden blændet af Satan. Der er en åndelig situation på spil, der er en åndskamp på spil i mission. Og det skal få os til at stoppe op og indse, at der er noget på spil her. Det er ikke kun menneskelige faktorer. Nogle gange, så er det sådan, at vi som kristne står i vejen for evangeliet. Nogle gange, så er det min adfærd, min måde at formulere det på, min dårlige beslutning, og hvad det måtte være, der kommer til at skygge for evangeliet. Det er det virkelig. Men på dommens dag, der vil det være sådan, at mennesker, der ikke kom til tro, det var deres egen søn, og så var det Satan, der blændede deres øjne. Det er det, der gør, at de går fortabt. I sidste ende, så er det også det, der er på spil i mission. Paulus han siger i vers 3 og 4, er vort evangelium tilhyllet? Er det kun tilhyllet for dem, der fortabes? For dem, der ikke tror? Deres tanker har denne verdens Gud blændet, så de ikke ser lyset, der stråler for evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. Ja, nogle gange så står vi i vejen. Det gør vi simpelthen. Men der er åndelige faktorer på spil. Satan blænder menneskers øjne, og det er deres virkelighed. Det er der, de står. De er blændet af Satan. Hvorfor gør det her ikke Paulus modløs? Men det gør det ikke, fordi så er der noget andet på spil. Der er åndelige faktorer på spil, og det betyder, det er Gud, der griber ind, når et menneske kommer til tro. Det er ham, det afhænger af. I sidste ende. Og det udfolder Paulus i vers 5 og 6. Vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det Paulus siger her, det er, vi har fået troen. Vi, der tror på Jesus, vi har fået det givet af Gud på samme måde, som Gud skabte lys af intet. Skabte i det mørke, der var, før han skabte universet. Han talte, og så blev der lys. På samme måde er det, når et menneske kommer til tro. På samme måde var det, da vi kom til tro. Det var Gud, der skabte noget af intet. Det var det, der skete. Og det betyder, hvis det skete i vores hjerter, hvis det er det, der skete i mit liv, at Gud han tog noget, som intet var, og så skabte han troen der, så kan han også gøre det i mine medmenneskers hjerter. Også der, hvor vi ikke ser nogen som helst forudsætninger for tro. Hos de mennesker, hvor vi tænker, der er ikke noget at komme efter. Der kan Gud også skabe troen i hjerterne gennem evangeliet om Jesus Kristus. Det budskab har vi. Og det budskab, det giver frimodighed, når vi ser, at det er det, det drejer sig om. I starten af min prædikanttjeneste, der var det sådan, at jeg fokuserede meget på, at jeg skulle ud og holde prædikner, og jeg kunne godt tænke mig at holde gode prædikner. Jeg kunne godt tænke mig, at folk de tog hjem og tænkte, det var en god prædiken. Og det blev ligesom noget, der tog mit fokus. Det fyldte rigtig meget for mig. Og så talte jeg med en ældre erfaren prædikant om det her. Og så gav han mig tre sådan simple, gode råd. Og så sagde han, Lars, dit mål det skal ikke være at holde gode prædikner. For det andet, så skal du komme et budskab. Eller det var det første. Du skal ikke holde gode prædikner. For det andet, så skal du komme et budskab. Og for det tredje, så skal du overlade resultatet til Helligånden. Hans pointe, det var jo ikke, at man ikke skal gøre sit arbejde ordentligt. Hans pointe var ikke, at jeg skulle bare slå op og så bare holde et eller andet. Nej, jeg skal selvfølgelig gøre det så godt jeg kan. Jeg skal gøre det så forståeligt jeg kan. Selvfølgelig skal jeg det. Men hvor er det, din tillid er? Hvem er det, du har tillid til, når du stiller dig op på prædikestolen? Hvor er det, du sætter dit håb om frelse for dine medmennesker og dig selv? Er det hos dig selv eller hos Gud? Det var det, der var pointen. Målet det er ikke, at du skal holde gode prædikner. Ja, skidt være med det, om det er en god prædiken. Men var der et budskab om Jesus? Og så resultatet, det er op til Helligånden. Det er det, det drejer sig om. Jeg kender rigtig mange, som har det lidt som mig. Ikke nødvendigvis, når de står på prædikestolen, men i alle situationer, når de skal tale om Jesus. De tænker, hvad nu? Hvad nu, hvis min kollega, min nabo, min ven spørger mig om noget, og jeg ikke kan svare på det? For jeg er ikke sådan en super evangelist. Jeg er ikke mega god til det her. Hvad hvis jeg ikke kan svare? Hvad sker der så? Og så kommer der nogen af mine jævnaldrende og siger, Lars, jeg er jo ikke teologistuderende ligesom dig. Og så mødes vi ind på teologistudiet, og så siger vi, jamen vi er jo ikke færdiguddannede endnu. Og så mødes de der færdiguddannede præster og siger, ja, men vi er ikke så gode til det der med at sådan tale med mennesker, der ikke er kristne i forvejen. Og sådan kan du blive ved. Der er altid gode undskyldninger. Der er altid noget, som vi ser som en forhindring for os. Der tror jeg, der er noget frimodighedsgivende i at se, det handler om budskabet. Det handler ikke om, at jeg skal være en super dygtig evangelist, og jeg skal kunne svare på alle spørgsmål. Det handler om at fortælle mennesker, hvad Jesus er for mig. Pege på ham og så sige, det han er for mig. Jeg kan ikke svare dig på dit spørgsmål. Måske kan jeg finde en, der kan svare dig på dit spørgsmål. Men jeg vil gerne fortælle lidt om, hvorfor jeg stadigvæk er kristen. Og så starter det måske nogle gange med, at vi bare inviterer folk på kaffe. Og tager den lidt stille og roligt. Det gælder på prædikestolen. Det gælder i vidensbyrdet over for min næste. Og så har jeg hørt det formuleret sådan, at det, der er værd at gøre, det er også værd at gøre dårligt. Det, der er værd at gøre, det er også værd at gøre dårligt. Og nogle gange, så gør vi det bare dårligt. Men det skal gøres alligevel, fordi vi har et budskab af evig betydning, og det er det, der kan føde mennesker på ny. For det afhænger ikke af mig, det afhænger af Gud. Vi bliver ikke modløse, siger Paulus. Hvorfor ikke? For det andet, fordi vi har skatten i lærkar, og det er en god ting. Vi har det her budskab, den kristne skat, den har vi i lærkar. I vers 7, siger Paulus. Denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Jeg tror, mange kan genkende billedet af, at kristendommen i Danmark er lidt skrøbelig. Afhængig af, hvad for en kirkelig retning man tilhører, og hvad for et perspektiv man har, så er det forskelligt, hvad man synes, der ser skrøbeligt ud. Men jeg tror, mange kan genkende billedet. Der er noget, der ser skrøbeligt ud, Vi er kulturel modvind. Min kone, hun læser psykologi på Københavns Universitet. Det er måske ikke noget helt til Vestjylland endnu, men på Københavns Universitet, der er det sådan, at hvis man siger, der er to køn, i hvert fald på psykologistudiet, så bliver man virkelig udskammet. Det er simpelthen forkasteligt at tænke, der er to køn. Det er en oplevelse af at være i total kulturel modvind, og så kan man godt tage hjem fra sådan en studiedag og tænke, hvordan i alverden skal de mennesker dog kunne tro på kristendommen, når de synes, det er så forarveligt. Vi er modvind. Det kan opleves, som om vi har den her skat i et lærkar. Men det er faktisk en god ting. For det er sådan, at der er en åndelig livslov, der gælder. At det, der gælder for Jesus, det gælder også for os. Det gælder for os, der følger efter ham. Paulus, han var virkelig modvind. Han blev forfulgt. Det er tusindvis af kristne blevet gjort gennem tiden. Og så vidt vi står i modvind, så deler vi bare vilkåret for Jesus. Hvorfor er det en god ting? Jo, fordi så gør det os magtesløse. Det gør os magtesløse, fordi så har vi ikke andet at pege på, end det budskab, vi har. Hvis nu vi forestiller os, at jeg havde den her guldkrukke, fine guldkrukke, det var det, jeg kom med. Det var mit budskab. Pakket godt ind. Så pegede jeg i overført betydning på den her guldkrukke, mit eget liv, og sagde, prøv at se, det at være kristen, det er faktisk at være vellykket. Vi kommer ikke op og skændes i vores missionshus. Vi har det faktisk meget godt. Og mit liv, jo, der er der nogle fejltrin, men grundlæggende set, så er jeg moralsk. Jeg er et godt menneske. Hvis det er det, vi peger på, hvis det er det, mennesker ser hos os, hvad er det så, vi forkynder for dem? Hvad er det for et budskab, vi peger dem hen mod? Det er moralsk kristendom. Det er selvretfærdighed. Så ser de på mig og tænker, det er det at være kristen. Det at være et menneske, der kan retfærdiggøre sig selv, et vellykket menneske. Det er det, det vil sige at være kristen. Men det er ikke det, vi peger på. Vi har skatten i lærkar. Evangeliet, det er budskabet om, at Jesus han vil frelse syndere og hjælpeløse, og derfor så må Gud også fastholde os som syndere og hjælpeløse. Og det er det, der er vores budskab. Derfor har vi indpakningen, der er så ringe. Der skal være de der sprækker i lærkaret, for ellers så kan lyset ikke komme igennem. Og så peger vi på vores eget liv. Og nogle gange så kræver det måske, at vi skal lukke mennesker endnu tættere ind i vores liv, end vi har lyst til. Og så peger vi og siger, ja, i vores missionshus, der er vi ret tit uenige. Vi er faktisk ret vrede på hinanden nogle gange. Men vi er kristne brødre og søstre. Det er derfor, vi sidder der. Og du vil blive overrasket. Du vil blive overrasket, hvis du ser, hvilke moralske brist, jeg faktisk har i mit liv. Min kone og jeg, vi skændes faktisk nogle gange. Og du skal bare vide, der er faktisk også andre gange, hvor det går helt galt for mig. For eksempel på nettet, der kommer jeg til at se pornografi. For eksempel blandt mine kollegaer, nogle gange så er jeg bare virkelig slem til at komme til at bagtale dem. Og alt det her, det ønsker jeg ikke, men det sker. Og det er derfor, jeg har brug for Jesus. Det er derfor, jeg har brug for Jesus. Det er et lærkar. Og så ser folk lærkaret. Men forhåbentlig så ser de forbi dig. Og så ser de også den frelser, som vil frelse selv sådan en som dig. Og så får du lov til at pege på evangeliet. For evangeliet, det handler ikke om dig. Det handler om Jesus. Derfor har vi skatten i lærkar, og det er en god ting. Nogle gange så skal vi bare turde vise lærkaret. Vi bliver ikke modløse, siger Paulus. Hvorfor? For det tredje, fordi vi har et evigt håb. Prøv at lægge mærke til argumentationsrækken i vers 13-15. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus. Og lad os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Altså, Vi tror, derfor taler vi. Troen tvinger os til det. For det andet, så forventer Paulus en opstandelse fra de døde. Og nåden, for det tredje, skal nå ud til flere og flere. Og for det fjerde, det her, det forøger taksigelsen til Guds ære. De der fire step. Og så kommer det i vers 16. Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun tid, det usynlige evigt. Hvis vores liv kommer til at stå i det her lys, så tror jeg, det giver frimodighed. Hvis Gud han får lov til at skabe det her i vores hjerter, at vi ser, at vi har noget. Vi tror, derfor taler vi. Vi forventer en opstandelse fra de døde. Vi ønsker, at nåden skal nå ud til flere og flere, og det her det forøger taksigelsen til Guds ære. Så bliver jeg ikke modløs. For det er det evigt håb, vi har at holde fast i. Også når det er op ad bakke. Så er det værd at bringe ofre for mission, både økonomiske, menneskelige, relationelle ofre, for sammenlignet med det, der kommer, så bliver det lette trængsler. Og hvis man kender en lille smule til Paulus' historie, så vil man vide, det var ikke let, det han gennemgik. Vi skal bare bladre tilbage til 1. Korintherbrev, eller længere frem i 2. Korintherbrev, og så kan vi læse om, hvordan han blev forfulgt og pisket og stenet og udsat for alt muligt. Og alligevel så kalder han det lette trængsler. Ikke fordi det var let, men fordi det sammenlignet med det, der venter, var lette trængsler. Fordi der venter noget langt større. Den bedste sammenligning, jeg kan komme på, det er et maratonløb. Det er ikke noget, jeg ynder sådan at praktisere. Men nogle gange så går man sådan i København, og så går der en eller anden blærerøv foran en, der har sådan en t-shirt, hvor der står, jeg har deltaget i Copenhagen Marathon 2019. Så står der sådan noget der. Og hvis man så spørger de der folk, hvorfor i alverden løber du maraton? Gør det ikke hamrende ondt? Er det ikke virkelig, virkelig hårdt? Og så siger de, jo, men det er det hele værd, for jeg får den her t-shirt. Altså, der er et eller andet, der gør, at de løber den tur. Man kommer over. Man kommer over på den anden side af målstregen. Og så det, der man gennemgik for 20 km siden, hvor man var tæt på at brække sig, det er lette trængsler. Ja, det var hårdt, mens det stod på, men der er noget, der er vigtigere. Der er noget, der er større. Og så jubler man, når man kommer over målstregen. Og det er det, det perspektiv, der er. Det er det perspektiv, Paulus har. At ja, det gør ondt nu. Nogle gange så er det op ad bakke, men han ved, hvad han løber efter. Der er noget, der er større sammenlignet med de lette trængsler. Mission, det er hårdt arbejde, men det har et evigt perspektiv. Vi venter på opstandelsen fra de døde. Og vi ønsker, at mennesker skal komme med. Nåden skal nå ud til flere og flere, og det forøger taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse. Derfor er Paulus frimodig. Og nu vil vi bede. Herre Jesus, vi beder dig om, at du må give os en evig horisont. Også ind i vores missionsarbejde. Uanset om det er herhjemme, i vidnesbyrd og evangelisation for andre, om det er internationalt, både gennem det arbejde, som LM driver gennem missionærer, og det arbejde, som vi får lov til at tage del i Norea. Herre Jesus, vi beder dig om, at vi må få en evig horisont for det arbejde. At vi må se, hvilket budskab vi har. At det budskab, det kan føde mennesker på ny. Og at vi må gøre det så godt vi kan. Men det afhænger af dig. Og at du ønsker at frelse. Og du ønsker at frelse mere end os. Herre Jesus, vi beder dig konkret om, at du også må række ind. Gribe ind i nogle af de menneskers liv, som vi har tæt på. Du ser, hvem vi hver især har. Familie. Venner. Hvem det måtte være. Herre Jesus, du vil det mere end os. Og derfor så beder vi dig om, at du ved din ånd må gribe ind til frelse. Amen.